Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή Παρασκευή, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Ert News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε, μέχρι τις 4 θα είμαστε εμείς στην παρέα σας. Πριν ξεκινήσουμε, αξίζει να σταθούμε σε κάτι που μοιάζει να συνδέει τις περισσότερες ειδήσεις της ημέρας, όσο διαφορετικές και αν φαίνονται μεταξύ τους. Είναι αυτή η έννοια της ευθύνης. Η ευθύνη απέναντι στη ζωή, απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στην κοινωνία, αλλά και απέναντι στην καθημερινότητά μας. Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι νέες συλλήψεις ξαναφέρνουν στο προσκήνιο μία πληγή που δεν έκλεισε ποτέ. Η δικαιοσύνη μπορεί να αργεί, όμως οφείλει να φτάνει μέχρι το τέλος. Γιατί όταν μια κοινωνία ξεχνά ή συμβιβάζεται με την ατιμορρησία, για παράδειγμα, ανοίγει το δρόμο για την επανάληψη ίδιων λαθών. Τώρα, στην άλλη όψη της επικαιρότητας βρίσκεται η οικονομία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση στις τιμές των καυσίμων μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι μια ανάσα. Μια ανάσα για οδηγούς, για επαγγελματίες, για οικογένειες που έχουν δει το κόστος της μετακίνησης να αυξάνεται σημαντικά. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μεταξύ άλλων θα ανοίξουμε και μία συζήτηση που στηρίζεται μεν σε αριθμούς, αλλά δεν αφορά αριθμούς, αφορά παιδιά. Πίσω από κάθε αριθμό, πίσω από κάθε στατιστική υπάρχει ένα πρόσωπο, μια οικογένεια, μια σιωπηλή κραυγή βοήθειας. Σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 προκαλούν, αν μη τι άλλο, έντονο προβληματισμό. Λοιπόν, είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων, κυρίες και κύριοι. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Cause a girl in college has stolen your heart. Α, και δεν ξεχνιόμαστε, επειδή είναι Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, θα αφήσουμε για λίγο την επικαιρότητα εκεί προς το τέλος της εκπομπής και θα ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, τα στοιχεία που παρουσίασε ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το πρώτο εξάμηνο του 2026 προκαλούν έντονο προβληματισμό. 3 παιδιά τη μέρα εκφράζουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Σχεδόν 500 παιδιά, μέσα σε 6 μήνες τώρα μιλάμε, βρέθηκαν αντιμέτωπα με σκέψεις ή συμπεριφορές αυτοκτονικότητας. Την ίδια ώρα χιλιάδες, τουλάχιστον 100.000 κλήσεις για βοήθεια, περιστατικά χιλιάδες κακοποίηση, και ξέρετε, αυτά είναι αριθμοί. Συν αυτά όμως που περιγράφουν αυτοί οι αριθμοί, είναι μια κοινωνία που δυσκολεύεται να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλου, είναι ο πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Χαίρετε, κύριε Γιαννόπουλε.
Γεια σας, τι ωραία που το είπατε και το περιγράφετε περισσότερο από τον καθένα που το περιγράφει. Η κοινωνία που αδυνατεί να προστατεύσει τα παιδιά της.
Μα τίποτα από όλα αυτά δεν εμφανίζεται έτσι ξαφνικά. Τώρα εμείς μπορούμε να μιλάμε για έναν αριθμό, αλλά πίσω από αυτόν τον αριθμό συνήθως είναι το τελευταίο, η τελευταία έκφραση μιας διαδρομής τεράστιας.
Ξέρετε, επειδή μπαίνω και σε μια διαδικασία συγκίνησης, γιατί έχω ζήσει προσωπικά αλλά και με τους συνεργάτες φρικτές καταστάσεις, όταν ένα παιδί σε παίρνει και σου λέει, ξέρεις, εγώ δεν τη θέλω τη ζωή μου. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή σε αυτή την τοποθεσία και θέλω να κάνω κακό. Και πρέπει να αντιμετωπίσεις εκείνη τη στιγμή ένα παιδί που αντί να σκέπτεται το μέλλον του, αντί να σκέπτεται τη ζωή του, αντί να σκέπτεται τι καλύτερο θα κάνει για θέματα που εμείς οι μεγάλοι τα θεωρούμε άτοπα. Mm. Αλλά για τους έφηβους είναι πολύ έντονα, γιατί έχουν όλη αυτή την πίεση την εφηβική μαζί με τις πιέσεις τις άλλες. Άρα τα νούμερα, οι αριθμοί οι οποίοι περιγράψετε, πίσω κρύβουν, όπως είπατε, κρύβουν σε πολλές περιπτώσεις φρίκη. Με βιάζει ο πατριός μου. Θέλω να σας καταγγείλω κάποιες κακοποιήσεις που δέχομαι από την οικογένεια. Να πρέπει να πάμε μαζί στην αστυνομία και στην εισαγγελία να το καταγγείλουμε. Η μαμά μου, το απλό, η μαμά μου, μαλώσαμε με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει τώρα και εγώ την αγαπάω τη μαμά και θέλω να προμελήσει. Θέλω να πω ότι είναι πολλά πράγματα που τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά μας παίρνουν τηλέφωνο και στέκομαι εκεί γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε και αναφορές, καταγγελίες τώρα σήμερα που γράψαμε ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Δήμο Εγάλεο και μου έλεγαν οι κοινωνικοί λειτουργοί ότι από τις αναφορές δικές σας εμείς τρέχουμε και δεν φτάνουμε κάθε μέρα. Ναι. Ένας Δήμος, μια περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε γίνει κέντρο αναφοράς μεν, μεγάλη τιμή δε, αλλά από την άλλη μεριά μεγάλη ευθύνη, γιατί πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί και εμείς να στηρίζουμε τους θεσμούς. Όχι να τους υποκαθιστούμε.
Τώρα, αν κάποιος δει έτσι χοντρικά αυτούς τους αριθμούς, τέλος πάντων, μιλάμε περίπου για 3 παιδιά την ημέρα που εκφράζουν τέτοιες σκέψεις όπως εσείς τις περιγράψατε. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή πώς μπορεί να φτάσει ένα παιδί σε αυτό το σημείο και γιατί τα κορίτσια εμφανίζονται πιο ευάλωτα, δηλαδή δέχονται περισσότερες πιέσεις?
Έτσι είναι, και τα κορίτσια γενικότερα είναι πιο μπροστά στα προβλήματα, να το πω έτσι γιατί ακούγεται λίγο, αλλά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Και στις εξαφανίσεις, στις φυγές, τα κορίτσια έχουν πρωτοπορία, επηρεάζονται πιο εύκολα από τρίτους κλπ. Είναι πιο ευάλωτα, δεν ξέρω, αλλά πάντως τα κορίτσια έχουν δυστυχώς εκφράζουν περισσότερο. Πρόπεση ήταν ένα παιδί την ημέρα, πέρσι ήταν 2 παιδιά την ημέρα και φέτος φτάσαμε στα 3 παιδιά την ημέρα.
Αυτό σας ανησυχεί ότι έχει μια αυξητική τάση σε ένα τέτοιο βαθμό όλο αυτό?
Μας τρελαίνει, γιατί ξέρετε, αυτό είναι η απόρρια κάποιων προβλημάτων που κάποια φορά δεν αξίζει, μιλώντας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Της είπα, της παρακάλεσα και εγώ όπως και τόσοι άλλοι, σταματήστε επιτέλους αυτές τις εξετάσεις. Σταματήστε αυτή την κατάσταση όπου τα παιδιά μας μπαίνουν σε μια διαδικασία, γιατί πρέπει να αποδείξουν μέσω από μια διαδικασία εξετάσεων η οποία είναι τόσο συνοπτική και 2 χρόνια που δουλεύουν στα φροντιστήρια και τρελαίνονται.
Και πιστεύουν τα περισσότερα ότι η αξία τους μπορεί να μπει σε μια κόλλα χαρτί με ένα βαθμό και ότι αυτή θα είναι
η
αξία.
Δεν το πιστεύουν, τους υποχρεώνουν οι άλλοι να το πιστεύουν και καμιά φορά όχι και οι γονείς, έτσι. Γιατί οι γονείς λέμε στα παιδιά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα περάσεις. Έχεις κάτι να κάνεις γιατί είσαι έξυπνος, γιατί είσαι καλός, γιατί είσαι καλή. Όμως ο περίγυρος, οι συμμαθητές, οι φίλοι, ο περίγυρος πιέζει. Όχι, είσαι το 19, πρέπει να περάσεις. Και αυτό το πρέπει δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά έτσι δίκαιο. Οπότε αυτά προσπαθώ να πω, ότι αυτά λοιπόν είναι που μαζί με άλλα οδηγούν κάποια παιδιά. Και επειδή έχω ζήσει, αλλά αυτά δεν μπορώ να σας τα περιγράψω, έχουμε ζήσει τα παιδιά και τις οικογένειες, μάλλον τις οικογένειες των παιδιών που έκαναν το κακό στον εαυτό τους και δεν το περιγράφω καν. Και αυτά που έχουμε ακούσει πραγματικά είναι απίθανα. Είναι απίθανα, γιατί δεν είναι λόγος, και πάντοτε δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι λόγος που φτάνουν σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Πρέπει να πω βέβαια ότι η ψυχική υγεία των έφηβων και γενικότερα στην Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται.
Και δεν ξέρω και αν υπάρχουν επαρκείς δομές ψυχικής υγείας για παιδιά, για εφήβους.
Δεν υπάρχει. Εμείς στο Χαμόγελο έχουμε το θεραπευτικό κέντρο ημέρας για την κακοποίηση και το bullying, αλλά τώρα και για την αυτοκτονικότητα και τον αυτοκτονικό ιδεασμό που το Υπουργείο Υγείας μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, αλλά με συνεργασίες διεθνών οργανισμών, γιατί τα πράγματα δεν είναι στην Ελλάδα. Τα πράγματα στην Ελλάδα ξεκινήσανε. Αλλά μια χώρα που δεν πιστεύουν, ας πούμε, ο διεθνής οργανισμός που συμμετέχουμε, το Διεθνές Δίκτυο που είναι στην Αυστραλία, δεν μπορούν να πιστέψουν μια χώρα που έχει αισιοδοξία, που έχει ωραίο καιρό, που έχει όλα αυτά τα, αυτά τα όμορφα τα οποία ακούνε στο εξωτερικό, ότι μπορεί τα παιδιά να φτάνουν και γενικότερα ο κόσμος, γιατί έχουμε και, δυστυχώς έχουμε και ενήλικες που φτάνουν σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις.
Κύριε Γιαννόπουλε, πέρα από τα ίδια τα παιδιά, εσείς βλέπετε να αυξάνονται και οι περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι γονείς ζητούν στήριξη επειδή νιώθουν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν μια κατάσταση με τα παιδιά τους?
Έχουν φτάσει σε αδίέξοδο. Έχουν φτάσει αδίέξοδο, γιατί πλέον τα παιδιά δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Γιατί ένα παιδί το οποίο το μεγαλώνεις και του δίνεις όλα αυτά που πρέπει, δεν μιλάμε τώρα για οικογένειες που δεν νοιάζονται, που είναι παραμονή.
Ναι,
παιδιά,
που είναι περιβάλλοντα.
Ναι, μιλάμε για οικογένειες που νοιάζονται και προσπαθούν. Δυστυχώς έχουν τέτοιες επιρροές και το παρομοιώνω σαν χιονοστιβάδα, γιατί δεν σταματάει. Αυξάνεται, έχει αυξητικές τάσεις και η δυναμική του είναι πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν, όπως είπατε, η κοινωνία λοιπόν έχει υποχρέωση, έχουμε υποχρέωση να βρούμε τρόπους. Και το να τα αναφέρουμε κάθε φορά και με κάποια στατιστικά ή με κάτι άλλο ή με κάποιο θάνατο ενός παιδιού ή με κάποιο βιασμό ή οτιδήποτε άλλο είναι αργά. Και επειδή, θέλω να σας το πω αυτό έτσι, η κοινωνία και τα μέσα με ενημέρωσης είναι μέλος της κοινωνίας. Χθες στη συνέντευξη τύπου και στην ανακοίνωση που κάναμε με τους χορηγούς κλπ. Δεν ήταν κανένας εκεί. Γιατί είχαν κάποια φωτιά.
Ναι.
Αυτή είναι η προτεραιότητα όμως. Εσείς να είστε καλά, μας δίνετε δυνατότητα να πούμε δύο κουβέντες. Γιατί ξέρετε, πρέπει να το προλάβουμε. Υπάρχουν τρόποι να το προλάβουμε. Υπάρχουν. Για την ημέρα πριν από κάποιο διάστημα που κάναμε την ανακοίνωση για το χαμόγελο προχωράει δυναμικά πλέον στα θέματα αυτοκτονικότητας. Και να μην το λέτε, λέει, να μην το λέμε γενικότερα γιατί είναι μιμητισμός. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να το λέμε για να μπορεί κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο και να σωθεί από αυτή την κατάσταση. Την ημέρα εκείνη λοιπόν ήρθε, και το λέω γιατί έχει δώσει το δικαίωμα και το κάνει και σαν πατέρας, ήρθε ο πατέρας ενός κοριτσιού της Λιδίας, η οποία έφυγε με ένα τέτοιο τρόπο. Και την ημέρα εκείνη λοιπόν είπε ότι που πραγματικά αισθανθήκαμε ότι καταφέραμε πέρσι, γιατί πέρσι ήταν 768 παιδιά, όλο το χρόνο βέβαια, και 480 από βέβαιο θάνατο. Να μην ξεχάσω να πω όμως αυτό, ότι με τη συνεργασία του Ιδίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που αν δεν ήταν αυτή φυσικά εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας. Δεν φτάνει ο σταυρός. Με το ΕΚΑΒ, με την άμεση δράση και με ανθρώπους που νοιάζονται για να δώσουν κάποια λύση. Άρα εδώ ενωθήκαμε, ενώσαμε δυνάμεις και έχουμε αμεσότητα σε αυτά τα θέματα. Λέει λοιπόν ο πατέρας, η κόρη δική μου δεν ήξερε το τηλέφωνο, δεν μπορούσε να πάρει, άρα έφυγε και για αυτόν τον λόγο παίρνω, γίνομαι πρεσβευτής πλέον αυτής της διαδικασίας για να αποτρέψω άλλα παιδιά να μιλήσω και να πω, παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο, μοιραστείτε τα προβλήματά σας, έστω και ας μην είναι οι δικοί σας άνθρωποι, προκειμένου να μην αφήσετε να σας τρώει το σαράκι αυτό μέσα στην ψυχή σας.
Να πούμε το τηλέφωνο.
10.56, 24 ώρες, 12 με 15 δευτερόλεπτα μεσόωρο αναμονής. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιες γραμμές που όσο πιο πολύ είναι τόσο το καλύτερο. Αλλά παίρνεις ένα τηλέφωνο και περιμένεις 10 λεπτά ή 15 λεπτά για να σου απαντήσουν. Αυτό δεν είναι βοήθεια, αυτό είναι καταστροφή.
Και ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση, γιατί εντάξει, μια δεκάλεπτη συζήτηση, ένα ραδιόφωνο, είναι κυρίως προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να περάσουμε το μήνυμα. Και κυρίως να ενημερώσουμε, να πούμε, να, 10.56 υπάρχει αυτή η γραμμή. Αλλά εν κατακλείδη θα μπορούσε να πει κάποιος από τη δική μας συζήτηση ότι το θέμα είναι να αφαιρούμε βάρη από τα παιδιά και όχι να προσθέτουμε βάρη. Γιατί ναι, ζούμε στην εποχή και των social media, εντάξει. Η απαγόρευση, για παράδειγμα, από μόνη της, λέμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι
τίποτα
να μην προσθέτουμε και εμείς βάρη.
Δεν κάνει η απαγόρευση. Αντίθετα, αποτελέσματα φέρνει η απαγόρευση, γιατί στην Αυστραλία πέτυχε. Έχουμε συνεργασία με τους Αυστραλούς συνεργάτες, συναδέλφους, που λειτουργούμε εκεί και δουλεύουμε σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι,
το
85% των παιδιών τελικά κατάφερναν όντως να μπουν στην Αυστραλία, στα social media.
Και όχι μόνο αυτό. Τώρα, για να πω κάτι, δεν έχουμε χρόνο. Με το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζουμε, γιατί δεν είναι παιδί. Κάνουμε μια εκστρατεία μαζί με μια ειδική μονάδα, το κινητό εργαστήριο, για να μιλήσουμε στους έφηβους και να τους πούμε για διάφορα θέματα που τους αφορούν, ειδικότερα τώρα με το AI. Mm. Το AI, αυτά που συζητάμε τώρα, θα τα κάνει ακόμη χειρότερο αν το χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Άρα λοιπόν, και εύχομαι με το Υπουργείο Ψηφιακής που έχουμε μιλήσει με τον Υπουργό, να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις, γιατί απαγόρευση της απαγόρευσης και κουνώντας το δάκτυλο δεν έχει αποτέλεσμα. Και να σας φέρω σαν παράδειγμα το ότι τα παιδιά μας εμπιστεύονται, γιατί μας εμπιστεύονται και παίρνουν τηλέφωνο, γιατί μιλάμε στα σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, μιλάμε στα σχολεία, στα παιδιά με διαδραστικό και μειωματικό τρόπο, χωρίς να σου πούμε πρέπει να κάνεις αυτό ή πρέπει να κάνεις το άλλο. Και αν έχετε κάποιο θέμα, εδώ είμαστε να το μοιραστούμε, ρε παιδιά, ανώνυμα, εχέμηθα. Και μας παίρνουν το 45% είναι σε επικοινωνίες μας, εκμεταλλεύτηκα. Είναι παιδιά πλέον.
Νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι πολλά παιδιά ξέρουν ότι επικοινωνώντας με το χαμόγελο, αν μη τι άλλο, θα τους ακούσετε με προσοχή. Γιατί το σημαντικό είναι αυτό, να μάθουμε και να ακούμε τα παιδιά.
Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι τελικά δεν φταίνε τα παιδιά που δεν επικοινωνούν. Φταίμε εμείς που δεν επικοινωνούν τα παιδιά.
Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ δεν σας ευχαριστώ για την πολύτιμη πραγματικά επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού. 1056 η γραμμή, κυρίες και κύριοι. I never knew the truth, oh, till you were gone. I'll never find another you, this world's just not the same. Each and every thought of you still fills my heart with pain. Oh, Emma, Emma, the star of my silver screen. Emma, Emma.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 5 και 35 σχεδόν λεπτά. Η ώρα 5 είπα, 3 και 35, βιάζομαι φαίνεται. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνας, ο οικονομικός μας συντάκτης, για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται για τις αγορές με σταθεροποιητικές τάσεις, αναζητώντας, όπως λέγαμε και χθες, νέες ισορροπίες μετά από τις εξελίξεις που είχαμε στην αρχή της εβδομάδας στη Μέση Ανατολή, και οι επενδυτές αξιολογούν αυτές τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση στη συνέχεια την νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες. Έχουμε λοιπόν σταθεροποιητικές τάσεις. Ευελπιστούν οι επενδυτές πάντως ότι θα επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και γι' αυτό βλέπουμε μια πτωτική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που μεν σε εβδομαδιαία βάση όμως έχουν κέρδη περίπου της τάξης του 6% και οι δύο τύποι πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό έχει ανέβει στα $72.50, είναι σήμερα, ήταν στα 68 αν θυμάσαι στο ξεκίνημα της εβδομάδας και πήγε στα 72.50, και το Brent είναι κοντά στα 76.80 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, είχε φτάσει όμως και στα 80 προχθές την Τετάρτη. Επομένως έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση, αλλά σε εβδομαδιαία βάση είναι αυξημένες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις χρηματιστηριακές αγορές, κυριολεκτικά οριακές οι μεταβολές, 0,03% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,07% στο Παρίσι, 0,02% στο Λονδίνο, στα τρία μεγαλύτερα δηλαδή ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και στις υπόλοιπες αγορές, μικρή άνοδο 0,24% στο ισπανικό χρηματιστήριο, 0,26% τα κέρδη στο ιταλικό χρηματιστήριο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,30%, με το γενικό δείκτη να επιστρέφει στις 2.500 μονάδες. 2.499 μονάδες είναι συγκεκριμένα αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, που και αυτές όμως έχουν ανέβει στη διάρκεια της εβδομάδας σε υψηλότερα επίπεδα. Είναι στο 3,07% σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,85% των γαλλικών, στο 3,82% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, και στο 3,72% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ ενισχύεται σήμερα με το δολάριο και επιστρέφει εκεί στα ίδια επίπεδα που ήταν και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι αυτή τη στιγμή στο 1.1430 και έχει επίσης το δολάριο μία μικρή υποχώρηση και με το γεν. Το δολάριο με το γεν είναι στα 161,63 αυτή τη στιγμή. Είχε φτάσει και πάνω από τα 162, πλησίασε τα 163 κάποια στιγμή, και τώρα έχει μία μικρή υποχώρηση το δολάριο σε σχέση με το γεν. Και στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός διατηρεί τα $4,000, τα διατήρησε στη διάρκεια της εβδομάδας παρά τις πτωτικές κινήσεις που σημειώθηκαν, και σήμερα είναι στα $4,110 ο χρυσός, αναγκιά ο χρυσός, και στα $60 αναγκιά το ασίμι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές και βλέπουμε από την νέα εβδομάδα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Σε ευχαριστώ, Παντελή. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια.
Ευχαριστώ. Everyone, but you still
let's forget about it.
Για πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, συντάκτης του earthnews.gr, κριτικός κινηματογράφου, για να πούμε τι άλλο για νέες κυκλοφορίες αυτή την εβδομάδα. Από ό,τι είδα σε αυτά που μου έστειλε ο Αλέξανδρος νωρίτερα, στις ταινίες δηλαδή που σας θα συζητήσουμε, έχει από ιστορικές σάτιρες μέχρι αγωνιώδεις αστυνομικές υποθέσεις, οικογενειακές περιπέτειες, μουσικά δράματα, αλλά και διαχρονικά αριστουργήματα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα.
Λοιπόν, πλούσια. Πραγματικά προσφέρει πολλές επιλογές για κάθε γούστο αυτή η εβδομάδα.
Και θα μου επιτρέψεις να προσθέσω κάτι από αυτή την ενημέρωση μας, ότι παράλληλα υπάρχουν και κάποιες πολύ δράσεις με ενδιαφέρον που συνδυάζουν ταινίες τρόμου, γνωστές, κλασικές από τη δεκαετία του 80, αυτά θέλω να λέμε ότι είναι κλασικές από τη δεκαετία του 80, που γίνονται παράλληλα με διαδράσεις, δηλαδή. Είναι σαν να μπαίνει σε μία έκθεση στην οποία στείνεται ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την ίδια την ταινία και αμέσως μετά βλέπεις την ταινία. Έτσι λοιπόν, βληθεί το «Η κούκλα του Σατανά» δεν έγινε λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά υπάρχει ακόμα ένα εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες, νομίζω το τρίτο μέρος μας περιμένει. Υπάρχει το Παρασκευή και 13, πρέπει να είναι το τέταρτο μέρος πάλι. Από μνήμη, συγχωρέστε με, μπορείτε να ψάξετε το πρόγραμμα. Αντίστοιχα, Cinema Live είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες για αυτούς που θέλουν να πάνε κινηματογράφο, αλλά δεν θέλουν να πάνε κινηματογράφο.
Ωραία. Θέλεις εσύ να ξεκινήσουμε τώρα έτσι να το ξεκινήσουμε σερβίροντας μια κωμωδία αυτή την φορά. Φαίνεται ότι είναι αρκετά καλή, τουλάχιστον έτσι όπως διάβασα την υπόθεση.
Για μίλησε μου λοιπόν.
Για το δείπνο του Φράνκο. Για
το δείπνο του Φράνκο είναι πραγματικά ψυχαγωγικότατη ταινία, γιατί σε βάζει σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι ιστορικά το πού τοποθετείται η συγκεκριμένη ταινία και η συγκεκριμένη δράση. Παράλληλα όμως σου επιτρέπει να απολαύσεις την ιστορία και ακόμα και αν δεν έχεις καθόλου γνώση για την ιστορική περίοδο, για τα γεγονότα, για το ποιος ήταν ο Φράνκο. Γίνεται ιστορικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η προσέγγιση έχει φροντίσει το να περιγράψει χωρίς να σου δείχνει με το δάχτυλο ακραίες καταστάσεις που είχαν περάσει από το φραγκικό καθεστώς, το οποίο ουσιαστικά άφησε και μια πολύ βαριά σφραγίδα στην σύγχρονη ισπανική ιστορία. Μέσα όμως αυτά όμως όλα διαδραματίζονται από ένα γεύμα το οποίο θα
θέσει ο Φράνκο.
Ναι, θα παραθέσει η χώρα. Δεν πρέπει να καταφύγει λίγο το σάλιο.
Είναι ο Φράνκο, ο οποίος διοργανώνει ένα δείπνο σε ένα ξενοδοχείο για να γιορτάσει εκεί την νίκη. Όμως κάτι συμβαίνει εκεί.
Αυτό που συμβαίνει είναι το ότι, ας πούμε, το προσωπικό, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους στην κουζίνα, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους που θα σερβίρουν, ας πούμε το ότι δεν είναι 100% επαγγελματίες και το ότι υπάρχει μια διαφορετική σκοπιμότητα. Καθώς θα είναι ένα γεύμα το οποίο δεν θα έχει την αντίστοιχη ασφάλεια την οποία θα έπρεπε να έχει ένα γεύμα με μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα της εποχής. Τώρα το σημαντική βάλτο σε πολλά εισαγωγικά. Έχουν λοιπόν όλοι τους αποφασίσει το ότι θα κάνουν παράλληλα μια δράση η οποία θα είναι κατά κάποιο τρόπο επαναστατική. Είναι από τις κομμωδίες λοιπόν παλαιάς κοπής, η οποία φροντίζει να χτίσει σε χαρακτήρα ξεχωριστά και να του δώσει μια πολύ ουσιαστική βάση, ώστε ο καθένας από αυτούς να ερμηνεύει και να ερμηνεύεται μέσα από τα γεγονότα της εποχής. Το χιούμορ είναι πολύ μεσογειακό, μας αγγίζει ιδιαίτερα και μέχρι και την τελευταία στιγμή έχεις μια κάποια αγωνία. Θα το πω αυτό γιατί συνήθως κομμωδίες δεν έχουμε αγωνία. Ξέρουμε το ότι το καλό νικάει το κακό και τούμπαλιν. Έχεις μια κάποια...
Σε χάνουμε όμως, Αλέξανδρο, δεν θα κινείσαι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί μείναμε στο «έχεις όμως μια».
Για να είχα πει το ότι έχεις όμως μια, πιθανότητα να μην ήταν δύο, δεν ξέρω το που είχατε μείνει ακριβώς, γιατί εγώ συνέχισα να μιλάω. Αυτό που πιθανολογώ το ότι θα ήταν το τελείωμα της φράσης μου, είναι το ότι μέχρι το τέλος της ταινίας έχεις τουλάχιστον μία αγωνία, γιατί συνήθως στις κομμωδίες έχουμε μάθει ότι όλα τα πράγματα έχουν την μία γνώση, το ότι το καλό θα νικήσει το κακό και όλα ωραία, όλα καλά. Υπάρχουν μικρές λοιπόν ανατροπές, οι οποίες δεν κάνουν πολύ εύκολη τη νίκη του καλού, αν θέλεις να το πω έτσι.
Ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και μόνο που αναφέρεται σε μια σκοτεινή σελίδα της ιστορίας, αλλά καταφέρνει έτσι με χιουμοριστικά στοιχεία να φέρει την εποχή τότε σε μια επικαιρότητα σήμερα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Να πούμε ότι οι Ισπανοί δεν φοβούνται την ιστορία τους. Την χρησιμοποιούν και στις κομμωδίες τους και στα δραματά τους, χωρίς να υπάρχει αυτή η συστολή κριτικής. Αυτό το κομμάτι τους το δίνουμε απλόχερα και είτε πρόκειται η ταινία για τα 13-30 φύλλα, είτε πρόκειται για μια ταινία σαν το Δείπνο του Φράνκο, και στις δύο περιπτώσεις είτε μέσα από χιούμορ, είτε μέσα από σοβαρότητα. Ήταν πάμε σε μια πιο παλιά ταινία που είναι το Κορίτσι των Ονείρων Σου. Πάλι τα πιάνεται με μια περίπτωση του πώς λειτουργήσε η έλλειψη δημοκρατίας στη χώρα. Όλα αυτά ξέρουν να τα χειρίζονται με τρόπους που δυστυχώς ο δικός μας κινηματογράφος φοβάται να τα χειρίζει.
Ναι, που τα κοιτάνε κατάματα, αν μη τι άλλο, ως γεγονότα.
Και δεν φοβούνται ακόμα και την προσωπική τους το σφραγίδι να βάλουν. Δηλαδή δεν θα φιλτράρουν τα γεγονότα με έναν τρόπο ώστε να ικανοποιούν δύο μερίδες κοινού. Προτιμούν να χάσουν λίγα εισιτήρια και δεν πειράζει.
Τώρα πάμε σε μία άλλη ταινία, Βαϊάννα. Είναι μία παιδική ταινία ήταν αυτή, Βαϊάννα, που είχε λάβει πολύ καλές κριτικές. Έχουν περάσει πολλά χρόνια βέβαια. Από
έχουν περάσει 10 χρονάκια. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ήταν πολύ λάθος το timing για να κάνεις μία ταινία live action για την Βαϊάννα. Δεν έχει προλάβει να γίνει ούτε κλασική, μπορεί να έχει πολύ ωραία κομμάτια. Μπορεί το δεύτερο μέρος της Βαϊάννα, το οποίο δεν ήθελε καν η εταιρεία να το κάνει διανομή στους κινηματογράφους, να έσπασε ένα ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου.
Και στο λέω τώρα εγώ που έχω μικρό παιδί, βλέποντας τη Βαϊάννα το νούμερο 1. Είχαμε τρελαθεί, περιμέναμε το 2, το οποίο άργησε πάρα πολύ. Όταν βγήκε επίσης μας άρεσε και απορώ με όλο αυτό.
Μέσα σε 2 χρονάκια λοιπόν βγαίνει η κινηματογραφική απόδοση με ηθοποιούς της πρώτης ταινίας, που ενώ σέβεται το ίδιο το προϊόν, ενώ σου παρουσιάζει την ιστορία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που στα παιδιά η επανάληψη είναι πάντα πολύ σημαντική, στο να ακούνε την ίδια ιστορία, το ίδιο παραμύθι, τον ίδιο μύθο, με πολύ μικρές διαφορές, ώστε να τους είναι κατανοητό και η επανάληψη να λειτουργεί σαν ασφάλεια. Αυτό το πετυχαίνουμε. Θα σας πω το ότι για εμένα δεν έχει ακόμα προλάβει Βαϊάννα ή η Μωάννα, γιατί ξέρεις το λόγο.
Ναι, Μωάννα.
Δύο ονομασίες, ξέρεις, έτσι.
Όχι, δεν ξέρω, γιατί.
Οκ, πώς το λέμε στα ελληνικά?
Βαϊάννα.
Ωραία. Πώς το λένε στην Αμερική?
Μωάννα.
Ναι. Η Μωάννα τι είναι για τον κόσμο ο οποίος αγαπούσε τις VHS και το ενήλικο τμήμα? Μια πολύ γνωστή πορνοστάρ. Οπότε φοβήθηκαν πάρα πολύ στην Ευρώπη να κυκλοφορήσουν μια ταινία.
Αλέξανδρε, έλα να βάλουμε μια ανατέλεια, σε παρακαλώ. Να πάμε μέχρι τη συνάδελφο τη Δέσποινα Αθανασιάδου για να μας πει, να μας ενημερώσει για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αγιάσο της Λέσβου. Δέσποινα, μας ακούς? Λοιπόν, η Δέσποινα Αθανασιάδου πρέπει να μας ακούει τώρα.
Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αυτή τη στιγμή είναι οριοθετημένη. Δεν υπάρχουν ενεργές εστίες. Ωστόσο, να σας πω ότι νωρίτερα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στο πάνω μέρος του χωριού της Αγιάσου. Η φωτιά έκυγε έκταση με αμυγδαλιές και χόρτα, ήταν σε δύσβατο σημείο και δίπλα σε δάσος. Ωστόσο...
Και σε σχετικά μικρή απόσταση από κατοικίες, διαβάζαμε νωρίτερα.
Ναι. Ναι, σωστά. Και σε σχετικά μικρή απόσταση από κατοικίες, ωστόσο η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα της 12ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροστάθη και ένα ελικόπτερο, επιχείρησαν και κατάφεραν
να οριοθετήσουν
τη φωτιά.
Πολύ καλά, ναι, αυτά. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος παραμένει εδώ και πιάνουμε το νήμα της κουβέντας από εκεί που το είχαμε αφήσει.
Το είχαμε αφήσει πάνω στην πορνογραφία και δυστυχώς ήταν σοβαρό το θέμα, οπότε αισθάνομαι και λιγάκι, ξέρεις, αυτός που έχει φάει την κλωτσιά και στο λάθος σημείο τη σωστή στιγμή. Αλλά καλό ήταν αυτό το ότι σταματήσαμε και χαίρομαι πάρα πολύ που στο Earth News υπάρχει αυτός ο σεβασμός στην επικαιρότητα και πάντοτε η επικαιρότητα έχει τον πρώτο λόγο. Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο που εξηγούσαμε το ότι το στούντιο της Disney είχε έρθει στο πρώτο του μεγάλο δίλημα, που είχε χρόνια να βγει κάτι πλαίσιο, όταν αναγκάστηκε να αλλάξει τον τίτλο της ταινίας για την Ευρώπη με άλλη ονομασία και να δώσει και άλλο όνομα στην ηρωίδα, δεδομένου το ότι υπήρχε μία πορνοστάρ με αυτό το όνομα και θεωρούσαν ότι θα ταυτιστεί η προσωπικότητα της πορνοστάρ με ένα παιδικό προϊόν. Αυτή λοιπόν η ταινία που ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους, μπορεί να έχει το ίδιο ωραία τραγούδια, μπορεί να έχει το ίδιο ωραία απεικόνηση. Θεωρώ όμως ότι μέσα σε 10 χρόνια, ρε παιδιά, δεν έχει προλάβει ταινία ούτε κλασική να γίνει, ούτε να κάνει τον κύκλο της, ούτε να χρειαστεί μια καινούργια αφήγηση. Ήτανε πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά τα πράγματα.
Για να μπούμε και στη φάση εννοής του live action.
Ακριβώς. Δηλαδή, πόσο γάλα να βγάλεις από μια αγελάδα η οποία έχει περάσει τρεις λοιμούς. Αυτή είναι η αίσθησή μου δηλαδή με την συγκεκριμένη ταινία. Δεν είναι το ότι δεν πέρασα καλά, είναι το ότι δεν υπήρχε λόγος.
Μάλιστα. Ωραία, θες να πάμε σε μια άλλη ταινία τώρα?
Να πάμε στην Ωραία Μου Κυρία.
Στην Ωραία Μου Κυρία, ναι, αν θες αυτή. Αν και εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Αυτή η ταινία που είχε να κάνει με την ακοή. Πώς η ακοή γίνεται το τέλειο εργαλείο για έγκλημα.
Τι ωραία έκπληξη ήταν αυτή η ταινία από το πουθενά. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί δεν άρεσε στους περισσότερους συναδέλφους μου. Με εξαίρεση τον Δημήτρη Δανίκα που του έβαλε 4 στα 5, μπράβο, αν δεν κάνω λάθος, αν τα θυμάμαι καλά. Ένα από τα πιο καλογραμμένα σε σενάρια ταινία θρίλερ. Δύσκολα κατηγοριοποιείται βέβαια σε μία μόνο κατηγορία. Δύσκολα μπορεί να πει ότι είναι απλά ένα θρίλερ. Που ουσιαστικά ένας κουρδιστής πιάνων που συνεργάζεται με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία αλλά εξειδικευμένο σε αυτό που ενώ χάνει την ακοή του ο ηλικιωμένος, η εμπειρία του και η ήχου, ακόμα και η παλμή πάνω στο πιάνο, του επιτρέπουν να κουρδίζει σωστά και να βρίσκει τη σωστή νότα και να τα φτιάχνει όλα στην εντέλεια. Αυτός στηρίζεται πάνω σε έναν διαφορετικό κώδικα στην 30 χρόνια να αλλάξει τα τιμολόγια. Να ενδιαφέρει πιο πολύ οι πελάτες να είναι απολύτως ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της δουλειάς που προσφέρει. Όμως αυτός ο ηλικιωμένος θα αναγκαστεί να νοσηλευτεί, δεν έχει πληρώσει την ασφαλειά του, έχουν τελείως διαφορετικό σύστημα στην Αμερική, μην ξεχνάμε, που ακόμα και η μισή μέρα στο νοσοκομείο στοιχίζει υπερπολαπλάσια από ό,τι έχουμε εμείς στο μυαλό μας για τον ιδιωτικό τομέα. Και θα αναγκαστεί λοιπόν να χρησιμοποιήσει βοηθός του ένα άλλο ταλέντο που έχει, αυτό της ακοής. Όχι όμως για να κουρδίζει πιάνα, δεν θα το αποφέρουν τα ποσά που θέλει. Σε όλα αυτά υπάρχει πολύ ωραίο love story και λίγες ταινίες που ενώ το κατηγοριοποιούμε ως θρίλερ, στην πραγματικότητα είναι μια ταινία κοινωνικών προεκτάσεων που έχει στοιχεία αγωνίας. Στο δεύτερο μισό της θεωρώ ότι η ταινία κορυφώνεται εξαιρετικά και έχει μία από τις πιο ωραίες φράσεις, tagline στο τέλος, που βγαίνει όλη η ψυχή της ταινίας. Ένα μικρό διαμαντάκι, ένας Ντάστιν Χόφμαν αγέραστος που για την λίγη ώρα παρουσίαση του στη μεγάλη οθόνη.
Καιρό είχαμε να τον δούμε.
Ναι, δεν, τα τελευταία χρόνια αποφεύγει γενικά αυτή την τέχνη που τον κουράζει, όπως έχει πει και ο ίδιος. Χαιρόμαστε όμως που επέστρεψε.
Ωραία. Πάμε τώρα για να προλάβουμε. Πού θες να πάμε? Πάμε στην Παλάντα, στην Ωραία Μου Κυρία. Τι θέλεις?
Ας πάμε στην ωραία μου κυρία που το χαίρομαι επιτέλους που θα τη δω και εγώ στη μεγάλη οθόνη. Mm-hmm. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε πλήρως αποκατεστημένη κόπια όπως γράφουν μόνο σε ένα κινηματογράφο οι προβολές της.
Μια ταινία 8 Όσκαρ, έτσι.
Τα 8 Όσκαρ δεν λένε τίποτα. Είναι μια ταινία που ουσιαστικά όλη η ομορφιά του κόσμου έχει ενσωματωθεί στο πρόσωπο της Audrey Hepburn. Η ιστορία του Πυγμαλίωνα ξαναδιαβάζεται μουσικά με τα πιο συγκλονιστικά κοστούμια που έχουμε δει. Ένα μοντάζ ευρηματικότατο. Μια ιστορία αγάπης από αυτές που δεν σβήνουν, που το αντίθετο είναι αυτό το οποίο κάνει την ένωση και όχι το ανάποδο. 180 λεπτά που φεύγουν νεράκι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τραγούδια που έχουν μείνει αποτυπωμένα στη μνήμη σου. Θυμόμαστε τότε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ένα από τα έργα τα οποία αγαπούσε ιδιαίτερα και το ανέβασμά της στο θεατρικό ήταν και ένα από αυτά που σφράγισαν το τέλος της καριέρας της. Ο Ρεξ Χάρισον από τις πιο ωραίες προσωπικότητες που χαρακτηρίζει όλη αυτή την αρχιτυπική μορφή της γνώσης και της προσωπικότητας του μέσου Βρετανού. Ένα κομψοτέχνημα σε κάθε διάσταση από τις ταινίες που...
Πραγματικά.
Άμα είναι να ψοφολακιάσω, παρακαλώ βάλτε στον τάφο μου.
Μα τι να πρωτοσχολιάσεις, τους διαλόγους, τις ερμηνείες, τη γοητεία που σου βγάζει σε πάρα πολλά επίπεδα και σε πάρα πολλές διαστάσεις, όπως είπες και εσύ. Πραγματικά ένα διαμάντι.
Δεν υπάρχει ούτε ένα κάτω, ακόμα και η εισαγωγή, δηλαδή το μουσικό interlude στην αρχή, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από λουλούδια, σου αποτυπώνεται κάθε κάδρο σαν να βλέπεις έναν πανέμορφο πίνακα.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, νομίζω προλαβαίνουμε έτσι σύντομα ακόμα μία ταινία, να σταθούμε σε μία ακόμα ταινία για τους ακροατές μας.
Ωραία, θέλεις να πούμε ονομαστικά τους τίτλους και να διαλέξουμε μία? Τι προτείνεις?
Θες να πούμε την Μπαλάντα των Ονείρων?
Δεν σε ακούω δυστυχώς καθόλου.
Θέλεις να πούμε για την Μπαλάντα των Ονείρων?
Να σου πω, θα ήθελα να πάμε σε κάτι από τα κλασικά, είναι η αλήθεια.
Α, ωραία.
Αν μας επιτρέπετε. Αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, είναι μέσα σε επανεκδόσεις και το Λιμάνι της Αγωνίας.
Ναι, το Λιμάνι της Αγωνίας.
Ας πούμε λοιπόν το ότι άμα είναι να ξεχωρίσουμε μια ακόμα κλασική ταινία, γιατί... Κακά τα ψέματα. Είναι οι ταινίες που μας έρχονται μόνο για μία εβδομάδα συνήθως. Πάνε, βλέπουμε δεύτερες προβολές. Είναι μόνο σε βραδινή προβολή 11 η ώρα το βράδυ. Από τα κλασικά αριστουργήματα του κινηματογράφου. Νομίζω ότι μπορούμε να του δώσουμε μία έτσι δυνατά μιας ακόμα προβολής. Και να θυμίσουμε βεβαίως ότι από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχουν αρκετές ταινίες που δεν μπορέσαμε να βγούμε ραδιοφωνικά για να μιλήσουμε. Αρκετές από αυτές θα παρουσιαστούν το Σάββατο περίπου 2 παρά τα χαράματα, γιατί μόνο εκείνη την ώρα έχουμε διαθέσιμη τηλεοπτικά για κομμάτι πολύτιμου κινηματογράφου στην τηλεόραση, στην πολύ ωραία ενότητα που έχει μέσα η βραδινή εκπομπή ενημέρωσης από το Earth News. Εκεί θα παρουσιάσουμε αρκετά αποσπάσματα, εκεί θα παρουσιάσουμε και όλα στην εμπειρία μας από τα πρόσφατα κινηματογραφικά φεστιβάλ που επισκεφτήκαμε και μας επισκέφτηκαν. Όχι τα φεστιβάλ, οι ταινίες τους.
Οι ταινίες, ναι.
Έχουν μείνει αφήσει το αποτυπωμά τους.
Οπότε to be continued.
Ένα τέτοιο
συνεχίζεται,
πράγμα.
Ωραία.
Και όχι ραντεβού το Σεπτέμβρη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε
να
πολύ.
Καλά.
Και εσύ.
Για χαρά.
Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρτος, κυρίες και κύριοι, συντάκτης του earthnews.gr, κριτικός κινηματογράφου. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο Θάνος Τσιμέκας, που είχε την ευθύνη για τη ρύθμιση των ήχων μας, η Βουλοκουλισσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή εκπομπής, Αρετίμπιτα στο μικρόφωνο, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are, and if I follow, I will surely find the horses.
gone, the fire's still warm. You've moved on an hour before. You like to keep me just one step behind.